þá er við komin í mál 9. Tillaga nýtt merki blindrafélagsins og undir það skrifa Arnþór Helgason og Sigtryggur R. Eyþórsson. Það bara að gefa honum Arnþóri orðið. Gjörðu svo vel Arnþór. Já. Arnþór er farin. Nei, það, ég meina þeir eru flutningsmenn þessarar tillögu. Já, Gísli.
Þetta stjóri, mér finnst að við ættum að taka þessa tillögu fyrir á ræðana því að hún liggur fyrir fundinum. En Arnþór sagði mér að hann þurfti að fara snögglega út af einhverjum ástæðum, ég veit ekki hverju. En endilega tökum þessa tillögu fyrir.
Ert þú tilbúin að flytja hana?
Ég get alveg gert það, ég held ég sem með hana geta hjá mér.
Og samþykkir þá fundurinn bara að Gísli flytja þessa tillögu. Ekki bara klappa.
Það spurning er þessi tillaga tiltæk á punktalitri. Þá kem ég í pontu. Já, góð fundamenn, ég tel mig ekki flytjandi þessa tillögu en ég geti lesa hana. Það tillaga nýtt merki blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi. Almennur félagsfundur í blindrafélagsins haldin að Hamrahlíð 17 Reykjavík 21. febrúar 2019 felur stjórn félagsins að hefja undirbúning að nýju merki blindrafélagsins verði merkið byggt á hvítastafnum helsta hjálpartæki blindra og sjónskertra og stemt skal að því að það verði tekið í notkun eigi síðar en 19. ágúst á 80 ára afmæli félagsins. Stjórn skal leggja fram tillögur þar að lútandi á aðalfundi félagsins voru 2019, fundur verður hvað líklega haldin 11. maí. Samanber 8. kafla 21. grein laga blindrafélagsins heiðursmerki. Og síðan hér greinargerð og ég lesa hana. Eða vil ég stikli bara yfir hana. Sko greinagerðin byggir á því að núvandi merki félagsins sé byggt á íslenska lýsislampanum sem notaður var á heimilum framundir aldamótin 1900 og veitti frekar litla birtu þessi lýsislampi og tillögu flytjöndum segja að þetta beri sko vottum að það hafi sjáandi fólku í upphafi búið til þetta merki og menn séu hrættir við svo kallega myrkun að blindfólk séu sko hrætt við myrkrið og svo vitnaðir í alls konar hlutir sem eru merktir alls konar byrtu dóti eins og kínverski hlutir og eitthvað fleira sko. En ég fyrir mitt leiti hef dálítið velt þessari tillögu fyrir mér og ég man eftir svona umræðum í félaginu svona það bil þegar Halldór Rafnar var að stíga sín fyrstu spor hér á hérna í félaginu. Þá held ég hann hafi prófað að prenta bréfsefni með manni með hvítan staf og þess skal getið að hérna systur félög okkar á hinn og Norðurlöndunum eru komið með svona starf eins og til dæmis Norðmenn og þá er til dæmis gulllampin ekki lengur til, það er bara til gullstafur eða eitthvað þannig. Þannig að ég myndi álíta að við verum að stíga dálítið djart skrefin í framtíðina með þessu og þar með erum við líka viðurkenna ákveðan á hluti. Við erum að viðurkenna það að þótt við séum blind eða sjónskerta þá getum við flesta sem við ætlum okkur. Annað hef ég ekki um þetta að segja en Ég legg endrið til að hérna þér ræði þetta og ég mun styðja þessa tillögu. Takk.
Takk að kærlega fyrir þetta, Gísli.